mango ya mukili lelo na veu walingala dola kala Amerika
Wuto Washington DC
Audrius Regis na filme kuya wida Max Unzila ya Masini Sango ya mukili ya lulu epesameli bino na Edi Isango na sango ya mukili ya lulu toko lubela bino makambo mwa mingi poko ila mupibu yebula muna banso na sango ya mukili ya lulu toko lubela basivili koleka sambo babu mami pe ba katami ndambu ndambu pene na rumangabu na kilometre pene na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolomiye na ituka Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo kongo demokratike elongo na babundi baye ba pesa kabango maboko ba wazalendo Efraim Bisimwa mukambi ya iyamba ya bawazalendo akatela mi etumbu ya liwa lubi na busambisa mi pona liwa ya batukule kantuku mitano na suka ya sanze ya mwambe batutuku mutuba na misato bakatela mi pe etumbu lubi na tribunal ya basuda na gama pe yambona ya ngonzo kande batu basusu tuku mitano na mibale batikami
Kati ya bakiyana biso, quelques-uns parmi eux, basali déjà appel, basali en gros sur les bancs. Si va manifester volonté à Kokende, au monde à juger mon tout, on va contester décision Oyo.
Cybercriminalité tombe ba ya bato ya misalamabe e komiko salama mingi na Kisangani na etuka ya chopo na nzela internet mbala mingi ba vandi ba ingumba mokonzi etuka eye ba bungi sakabungu ba konti na bango ezala ya Facebook ezala ya internet po na ba cybercriminel to bato mabe ba etukulanda sango ya ngwao.
Bato mingi baza ba victime ya piraterie ya ba konti na bango na ebite soki bato bazo pirataka ba konti na biso baza na mboka na biso soki bazande ba étranger to yebite
na yeka na biso na buzindu ya lilo to kulubela makoki mabasi pe mingi mingi na maimatali maponami na ekolo Congo demokratika to yamba kibongo pona yangu na studio na biso awa na Washington DC Elfi Esther Nkishi oyo akambaka radio ya basi pe abundela kama koki mabato ya basi na ekolo Congo demokratika makambo maimanso to kokende na bolaina yangu na mwa ntango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse Basivili koleka sambo ba bomami pe ba katami ndambo ndambo peni na rumangabo na kilometre peni na tukumine ina goma na bitumba biye bingali makasi mikolomiye na ituka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Congo Democratique FRDC elongo na basima manduki basunga kabango babengami ba wazalendo basivili baye ba bomami na route nationale numero 2 na territoire ya Rutshuru mampinga maikolo Kinya maye ma Zali na ekolo Congo demokratika pona EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est matika ki etando eye na maboko ma M23 na libandelia ya mubu moye pona kutia na kati na bango zela ya bokabwani kati na mampinga na batumbuki mukambi ya lokalite ya Rumangabo Patrika tamu gabuhu mwe a lobi ete bato ba lataki sokotu pe ba susu ba ibazala ki na mulato mwa ba sivili ba zwa ki na ndako na bango bato ba susu pe ba mimaki bango na makasi bato ba ye sambo kati na bango ezali bongo na mokonzi ya mboka Bugoma na mulandi wa ye ba sivili ya ba susu ba ye susu sivili ba pamelinde ba M23 kubo mabato ba ye mampinga ma EAC ma kumaki na bisika yango matala kipe masinga kina baivandi kukunda batu baibabu mami molobeli ya mampinga na ekolo Congo ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike a fundinde M23 na basungi bayango ba Rwanda puna bubu mibuye lobilo leki ocha misalami ya lusungi ya ONU Elobaki ete koleka bato ntukumi bale babomaki pe koleka ntukumi sato na babomamaki na bitumba biye bizongeli makasi uto mokolo moyambu ya sanze ya zumi eye. Molobeli yambula materi ya ekolo Congo demokratiki na ngambo na ye Patrick Muyaya apesa kinde lusaku na bana mboka baye bazali na bulingo ya mboka puna bitumba boye bazali kosala puna kuluka kubutula mabedle ma ekolo. Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, pe mubundisi ya misala ya kimia, ya kuluka kimia na Nairobi, na nzela ya EAC, hapa meli makasi na makasi bozungi, bwabitumba, bobomi, babato, pe bo kimi babato na bisika, na bongo bavandaka, bie bozungi, liko salima na mwenye ya ikulu Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta asengi ete bitumba, bitsuki sama na kozelate. Na teritori ya Beni kaka na etuka ya Nord Kivu batu libwa ba kufaki na bitumba kati na batomboki ba ADF na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika FRDC butubuluki epene na mboka Kamungu ba ADF motoba bazalaki kati na ba kufi pe mandoki mabango AK-47 mabali mazomaki na mampinga elobi molobeli ya FRDC na Beni kapitaine Anthony Mwalushai kulanda maluba maye ba soda ba Sato ba FRDC ba kufa kipe lokola kime izunga kinde na tongo. Bana babale ba ekolo Chine na ba soda babale ba ekolo Kongo Demokratike ba kufaki na suka ya mposo muleki na bitumba batumabe. Basala kina esika kuluka makele mawolo na kimba na mboka misisi na teritwari ya Fizi na ituka ya Sud Kivu. Basivili basusu basato katina bango moye ekolo Chine moko pe ba zokaki na masasi ma batumabe ba ye ba kutaki pe ba memaki na sandu. Duku ya misolo, ba telefone portable, to chombo pe mikanda lokola ba passeport e tatoli mo kambia teritori ya Fizi. Ba tomabe ba bundisaka mbala mingi bisika kuluka makeli na Fizi na libandela ya sanza ya libwa. Ba toba susu bane ikati na bango ba ye kolo Chine babale ba bomamaki pe lokola kaka na Fizi. Lelo wongkolo mwamine yi uta bitumba bizali kongala kati na Israel na Hamas. Mampinga ma Israel maye mazali kokoba kobeta ba bombe na Gaza esika Hamas ekonzaka masakoli ite ma botoli lelundi lo ya etando eye. Nzo kande Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika pesi mitindo ite masu ma bitumba ma Amerika mapusana pene na mupanzi ya Israel puna kopesa yango maboko ekolo Amerika ezali kulandela na bokebi bonso lisungi liso ekolo Iran ekoki kopesa na Hamas na bitumba biye. Na ngambo na yango Union Africaine esengi ete bitumba kati na Israel na Hamas bisuka bikolo mingi bi Afrika bipesipe mingongo miabango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apameli na makasi bitumba badongolo meso bazali kosala likolo na Israel epayi bato mingi bakufi elobi na konta ex ya misala mia mokonzi ya mboka baye basunga ka mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Human Rights Watch epameli Rwanda na bobomi bato po nepe bomemi na makasi ya baye ba telemenaka bokonzi uto libanda ya mboka Kigali na ngambo na yango iwangani yango. FMI na Bank Mondial bazali kokutana na Maroc mpe ba bwakimbela ya na bayi molongo pona kopesa lisusu lisungi mingi na bikolo bizali na mpasi pe biye bizali na nukomata. Bana ba Liberia bazali lelo na bisika ya maponami pona kopona mokonzi ya mboka na bango George Weah wezala kibongo mobeti ndembo ya kala mokonzi oyo azali ni bonga na Liberia na mokonzi ya kala Joseph Boakai bazali kati na baye bazali kondungwana. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Efraim Bisimwa mokambie yamba ya babwazalendo akate la maki lubi luleki etumbu ya liwa na busambi sami puna liwa ya bato kuleka ntukumitanu na suka ya sanza ya mwambe bato tukumotoba na misato bakate la maki pe etumbu lubi na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu mpuna yango zokande tukumitanu na mibale batika mitula ndasango yango huto Goma na Fiston Isemwami.
Simana tribunal de garnison engumba goma kokate le frein bisimwa etumbu ya liwa mpe bandi mituku moto bana misatu kati na bango baiki bazui etumbu ya mibu zomi na boloko basusu mibu tuku mibale bavoka ba bango basepela kina mukano mona te mpe basakola kete bakokoti salikambo liango na cour militaire ya etuka Nord Kivu na tinete bazuzi bakondi batala lolenge nini bakokitsa etumbu ena tozoki maloba madidie balume moko kati na bavoka ya Efraim bisimwa tomoyoka
juge a prononcé décision naye na décision naye a condamné 6 mois na baninga naye 63 ba acquitté tozui acquittement 52 acquittement
oui
bango nyoso bazalaki 115 prévenus na dossier oyo kati ba prévenu ba client na bito bango nde ba manifestaka volonté a kosala appel appel ezali koloba contestation à jugement oyo esalami contre bango kati ya ba client na bito quelques-uns parmi eux basali déjà appel basali yango sur les bancs si ba manifester volonté à kokende au mon la juge mosusu bo ba contester cette décision oyo bon conseil na pesi ba client nanga na encourager bango mutu nyoso oyo aza d'accord té na décision ana asa la appel baza 63 omoni yo moko ke 63 baza ebelé bango nyoso bakoza la d'accord na décision ana té
ongamu na bango ba ebazon pasi ya bobomi bwa mukolo mwa tuku misatu ya sanza ya motoba na ngumba goma mpe ba ebazali bandimi ba yambala wazalendo balimbo la biswete atako mukami na bango azui etumbu bakokoba na lingo mali ya bango mpe bakosala manso mpwete bandeko ba bango bai bakangami batikama Christian Badoze azali moko kati na bango to moyoka
toko oyo apesi etumbu wana bajuge wana ya kokondane Efraim Bisimwa peine de mort kino ero yo motema na ye ezo pesa pasi toyebisi bango bakotikala na kimia te jusqu'à ce que justice ya peuple ekozwama na rapport na biso ba adresse nyonso fisiki auto identifié ça et trois morts chaque famille kune sika tokei tozwinde 57 mor oba kunda tolobi sikoyo 56 cadavre mususu wane ezawa peto zolo bake o ezae bandelikaka ya procès mais vrai procès ezali koki bako continue kako zipazipa makambo pe cour pénal international pe ezali
awa Efraim Bisimwa kangami tolo ba lingona bino pe esili
te lingombe ezali lisanga ya batu lingombe continue ba leviti mususu bazali bazo continue pe bako continue
nzoka nde masanga mabomwa na mboka na mwe machaka mbula matari panzi likolo masepela kimpete na mokano mwe tribunal de garnison ezwaki mpona espoir ngalukie moko na bango misala mia sembo mikati likambo liango malamu te pambate bandimi bana nde bakufela ki bandeko ba bango esengela ki bango banso batikama maloba ma espoir ngalukie
condamnation ya bandeko na biso bazalendo surtout leader na bango Efraim Bisimwa eza injustice parce que atteinte à la population ezala ki bongote atteinte à la population ezala ki ke bango bazala akite bazala libéré et puis bazala dédommagé parce que ba famille na bango ba bango nde baza ba victime bango nde bazo souffrir bazalendo baza ba innocent baza ba coupable été pour sa population ezala ki ke gouverneur Constant Dima azala condamné à mort mais malheureusement justice militaire olé ezala juste ezande injustice militaire bango baza ba civil fallait même pas que bazala jugé na tribunal militaire biso tozo exige bazala libéré bazala acquitté et puis tozo c'est là parce que on va kokene na appel attente mususu ya population il faut ba coupable ba vrai coupable bazala condamné mingi gouverneur Constant Dima et puis la maire de la ville
bandimi bayambala wazalendo na motango ya nkama moko na zomi na mitano nde bazala ki ya kosambisa ma na tribunal de garnison ya ngumba goma mutuku mitano na mibale kati na bango nde batika maki to simba ete Colonel Mike Mikombe azoki mpe mwa mikolo mileki etumbu ya liwa mpona bobomi bwa bato koleka na motango ya tuku mitano mukolo mona na engumba goma wuta engumba goma fiston ise mwami mpona olaka l'amerika
matondo mingi fiston ise mwami uto goma cybercriminalité to mbeba ya bato ya misala mabe na nzela ya numérique to pe na internet ekomi kosalama mingi na Kisangani na etuka ya Tshopo mbala mingi bavandi ba engumba mokonzi eye bakokaka kosalela lisusu te bakonte na bango ezala ya internet lokola ya email ya Facebook pe misusu mpo bato mabe babotolaka yango pe basengaka misolo pe basalaka makambo masusu mabe bato mingi bazali kolela tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi wa Mimibiso na Kisangani Tolanda.
Mokolo moko te le kaka soki basali liba internet ya ngomba Kisangani bamona ete baike ya bato mabe babotoli kont Facebook to email na bango. Bato mingi babenda makana motambo ndobo tona sango euti na bapirate baye bakomaka kosenga bango basala masano mpona kozwa mbongo ntompo na makambo mosusu. Benoit Amuri na Joseph Bosso ba victime ya piratage ya bakont Facebook na bango bapesi litatoli na bango. Toyo kabango.
Ça fait plusieurs fois ba pirata kanga compte nanga Facebook. Bon, na remaka kaka ba correspondant nanga ba komi kotinde nanga ba message inquiétude. Souvent bakomona na mur nanga ya Facebook ba bandiko tia ba film pornographique, ba biloko moko ezangi tina, pesa nanga passe ko créer adresse ya sika, bandisi ko koluka ba correspondant ya sika pona compte wana. Soki bazwaka ba mot de passe nanga ndenge ni soki ba kota ka ndenge ni na yebite. Bato mingi baza ba victime ya piraterie ya ba compte na bango. Na yebite soki bato ba pirata ka ba compte na biso. Baza na mboka na biso soki bazande ba étranger toyebite
basi ba pirate compte Facebook na ngai mbala oyo mi bale denye nini ba yaki ko pirate compte na yebaki kutute ke no ezala ki piratage ba kotinde na ngai SMS ete soki na répondre na SMS wana kutke kut na moni compte na ngai bato ba komi ko salela et puis epa ina ngai bandi ko pesa ba désagrément tulokola siko na zalia na otinde ko fongola compte mususu soki na yeba ka moto wana ya Facebook place ya zalaka esengela ki na ngai na solola na ye ke azongi serangai konta nangai wan
pona Yannick Bolamba moto ya maele ya makambo ya ordinateur ton informaticien likambolie lizali ko kamu isaba internet baiki ya Kisangani alimboli nini bato ya mitema mabeto ba arnaqueur ba sala kampona ko pirater to kobotolo na makasi ba compte Facebook to landa Yannick Bolamba
puke ba pirate wana ba koma na niveau ba ya kozwa contrôle ya ba compte na biso bazana posa ya ba information oyo zote pa na biso moko bazwa kaka ba numero na biso ba adresse na mail biso oyo deja eza bien connu na profil na biso ne ba tiara nga na tika na biso to sala pona ko accéder na compte ba ko ti place ba koma ka mot de passe tant ba ko ta place mot de passe oublié na place mot de passe oublié zana ba moyen oyo esala ka kié soki moto bungisi mot de passe récupérer compte na yo et pour que récupérer compte na yo izara na message ba code moko ba tinda ka par voie soit ya message soit na appel ou soit même par voie WhatsApp ou soit même à travers compte Gmail oyo ou ngola na compte na numéro ya confirmation na kuna et ba pirate wana bas lukaka ba manevre ma manevre nini à travers causerie onini makosa la pourvu que bazwa code wana oyo koya epa na yo soki yo sans le savoir ozui code wana otindeli bango une fois soki otindeli bango ka code wana bango directement bakozwa possession à compte non parce que déjà il peut permettre bango ba changer mot de passe
nangambo na ye Zikri Lubenga spécialiste mosusu ya ordinateur na Kisangani apesi mwa toli na basali ya internet pona kokwea te na mitambo ya bato ya mitema mabe toyo ka Zikri Lubenga
conseil za ke batoyo bazo za la pirater il faut baza la prita donc so ba contacter yo par exemple ba envoyer un message ozui na jemo ko boye en ligne ou bien o gagné na ba jeu ba benga ka loterie il faut za déjà prudent ba kodwana eza ba code de récupération donc yo za confirmer identité na yo na ba profil na yo ya ba réseaux sociaux notamment ba kodwana ba utiliser kango pona ko récupérer ba mot de passe si ko changer ba mot de passe ba site réseaux sociaux si ko so ki ba to baye ko contacter na WhatsApp notamment na Gmail il faut ko éviter c'est tout ce qui moto a lobeli oké il faut au Tinda ba code ozo recevoir ko Tinda jamais ba numéro ozo recevoir ba chiffre wana yaka environ 6 chiffres.
Mpona ba observateur misusu, fenomene ya piratage ya ba compte Facebook ya basale li basusu ya internet esale makasima ya kozanga kosekirize to kotia na bokengi ba compte na bango kasi pe na nzela ya bozangi boyebi na mayematali makambo mosusu ya ordinateur. Mibeko ya mboka molekisa bikela bato na nzela ya numerique to cybercriminalité. Mbula matari eutaki kotia ba esika malako mpe bitumbu mpona yango. Uta Kisangani na ituka ya chopo Jean-Claude Fundi pona lola kalu Amerika.
Sika ikomi tangu ya linaka na biso na bozindo.
Mbote na binu banso lelo na linaka na biso tu yambi mwana mboka moko ya ekolo Kongo Demokratik. Uti Kinshasa zaili na mwembo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika. toyambie pona koloba makambo matali makoki mabasi abundelaka makoki mabasi na makambo mosusu matali bana oyo babelaka mbokono bwa autisme kombo na ye Elfie Esther Nkishi. Mbote ndeko Elfie Esther Nkishi.
Mbote ndeko journaliste.
Voilà, to yambio na Washington DC, to mutuna lusezali, oyaki kosala nini?
Na yaki kotambola, koka bali makatsara ebale na pona komona elengi ya mboka te. Donc na yaki kotala libota na nga, ezalaka pe awa, mama na nga ezalaka awa, na bana na nga. Mibale oyo bafandaka na mboko oyo
obundelaka makoki ma bomwasi lelo tokotuna tolobelaka bitumba ya makoki ya bomwasi na ekolo Congo démocratique kutu mwakala mobutu kino sikoyo elekisi ba mibu ebele ya toloba ba 40 ans ba, même ba 50 ans tokotuna lelo bitumba pona makoki ma bomwana mwasi to ya ba mama ekomi wapi na ekolo Congo démocratique.
Oh, na tondi yo botondi ndeko journaliste pona mutuna oyo pesinga sikoyo pona okasyon po pesinga pona lobela batu pona makoki ya bana basi na mboka na biso na zali koloba ki makoki ya bana basi na Congo démocratique ezali penza kotombwa mana ndenge moko ya kusakana te lokola bikolo nyonso esu ezwa deja elan na Congo démocratique otikali sima te basi bazali kotelema makasi pe basi bazali kokomprendre ba droit na bango basi bazali koyeba pona nini basengeli kobundela makambo na bango pona nini basengeli kokoma penza batu na kati ya societe kozwa ba fonction ya minene pe koyeba mibeko ya mboka kosalela ngo po mwasi oyebi soki mwasi ya simbi mboka ndenga mwasi ya simba randa kundenga mwasi soka simbi mboka makambo sekenda kaliboso makambo makoki ambasi eye penza makasi meme na point ya justice na kopesa kutu exemple na kisamoko Lelo mokoloka na lobby ya lelo vendredi magistrat moko azali chef ya tribunal ya Kisangani autaki kozwama na l'état pona pesa ki mibeko na ba oyo police ba nyokola mwasi na yakala donc pona koloba ke lelo ko kisusu kosakana mwasi na Congo te po mwasi ayebi mibeko na ye pe amiche na place na ye tozo bundela yango banda bambula ebele
likambo na tuyebi yango tokozonge la yango kasi tango komoloba makambo matali makoki ba mwasi tokomona bozwi basi na makasi kokuzwa bango na nzoto na makasi ekominde ebele koleka bon na ebiti ya tango so tango tuzayiba na mike zaiki kosalama mesikoyo ekominde makasi na bitumba na bani na ata na bitumba te kozwa basi na makasi ekomi makasi ya
Oza solo na raison po ba statistique pe zo pe sa ba hein, ba nengi ba bazali ko sala ba bazali ko yekola kelasi po na ko yeba ko tanga ba nombre ya basi bazali viole eza ko koma makasi pe mais na zo lo ba wana eza problème il faut éducation civique ekota il faut kokoye kosala bana baye ba ko denoncer ko tangisa bana mibali baye ba ko respecter bandeko na bango abasi baye ba ko respecter moi si wazali pemeni na ye moto mwasi na ye to leki na ye to mama na ye po mabe wana e komate na guerre ne ulu makambo ya guerre ko tangina makasi yango ne memi mbulu kututi na niveau ya ba quartier comme ba violence sexuelle urbaine na ba venu na ba quartier to zali ko décrier yango me to ko lembate eloko ne to ko telemela ezan de justice de ezala makasi po so ki ba oyo bazali kosala basi mabe bazali kozwa etumbu ya munene ba mususu ba kubanga ba kosala ngoli sosite
tangu tuzulo makambo matali makoki ya bomwasi ba susu ba benga rango ba sangisa ngo na bokukani ya basi na babali ya genre makambo wana ndenge tuzo mune ezo kende makoki mususu ba komi kosangisa ezo pesa somo na bayi ekolo Congo démocratique tolo ba ekomi na bon somi ya kosala ngo lingi ko bala mobali na mobali basi na basi ezo kende mwande la moko na kokola na yango
na République démocratique na Congo makambwana ekosale mate pe tokoy kondimango soko mokete bakambi ya mboka na biso yebi ki République démocratique du Congo ezamboka laïque solo mais ezamboka d'abord ya chrétienité makasi et na Bible ya obiso bana nzambe totanga kama makambwana epekisa mi yango nzambe atumbaka Sodome et Gomorrah na République démocratique du Congo toza batu ya kondima président de la République na biso oyo aza actuel Félix Antoine Tshisekedi aza mutu ya kondima mosantu makasi akoki jamais ko permettre eloko wana na ba mœurs na biso na ba valeur na biso ancestrale na ba bokoko na biso biloko ane ko ki ko salema te et qui coûte ça les matins, ceux qui moquettent même bah oh bisous t'as dit qu'au bout de la mambabasi, t'as au bout de la moisi pour les lots moisi ça a la capacité à côté à découvrir qu'à zamayele, azala la peine à bas fonction à diriger mboka, mais t'as au bout de la tête moisi pour azala le col à mobali, pour nous amener mutakeli moisi na mobali. Donc moi si peso ka linga za loka mobali se kazali ko kende ndenge moko na ndenge nzambe apesa makamute wane komi makambu ya bino awa na mboka mindele
yebisa biso bongo boku kanyango ya basi na mibali za kana ndelote ah to yebi olubi basi bazali basi même awa na poto e komi na mwa ko swana ngai na za mobali na ko komi mazemi tebe basusu pona ko kokana nango bazo sala ta mayele ke mobali pe akoma komema ici ba meka mayele wana mo experience wana ezana ndelo teto bakanka to kokani ngana biki na za na kinzoto na ngana za mwasi te me na kokana kana mwasi na yebi mwasi alo bakanga pe na kokoloba ah ezana limite te
papa ngai na koloba alo kwa mu Kristo ezana limite na yebi ke atozo lo ba makambu ya science mais ata tozo sa la science to bosa na ka o tozalite biso tozo ba Kristo makamwane kokoza mwana eza mabongisi ya Satan mabongisi ya diable pona ko détruire mboka mais mwana na nzambe nyoso o yaza ko reconnaître ke pe mana e uti esika moko boye akoki kosala makamwane ndenge wana te mwasi azana limite mobali pa azana limite mutamtazana makamu o nzambe acha kote na ye po mokili eza na équilibre ke ne boso balobite ke mwasi fo akoma mobali po mokili eza na bien mobali akoma mwasi mutamtakotika la o ya azali mais to sangisi makasi na biso po to tonga mokili
bongo atana libala ah tukulu baba ba, boko kanizali bongo limiti na ngweza kawapi pe boko kanyango pona kosala déséquilibre tuto injustice te zali wapi
wana tokoti na maima kambu ya ba société hein po ba société na société za kana makambu nango ya to mona awa na États-Unis oyo okuta par exemple mobali ya kota ka cuisine tango nyoso zali kama mabete mobali ya sala ka ba course sala ka makambu nyoso au moins pari ko sala pona ndako eza na makasi mais na Afrika eza bongo te na Afrika mobali ya kenda ka musala ya bureau mwasi soki azala musala tatika na ndako yenda ko lamba yenda ko sala nyoso ata zo kende bureau yenda ko sala nyoso ko sala makambu eza makambu ya ba valeur ya société et ngai personnellement na moi si alibala nazana makambu nanga na sala ka ibele bele bele obosana ikoloba awa na radio ya micro na yo kenaza pe promotrice ya chaîne moko kuna na Congo radio de la femme imubali nanga akompanya kanga na makambu na sala ka pekisa nga ite na milite makambu basi po ayebi ke atana zo bundira makambu basi ngai nazanga ka respecte na yebi saka pe basi po zanga mibali na bino respecte parce que équilibre il faut ezala il faut tout tikana kat na nyoba na nzambe o lobiki moi si azana place na imubali pa zana place na so imubali alinga ya na cuisine ezala kaza na volonté moni moi si na ya na mwa musala lembipe aye kwa kompanyi me eza la teke zape musala na ye ifo soke alambite akulia te mga na kulturu na nga bongo te
to olobi makamba kukukana siku bazolo ba makamba maponami bon bazolo bango mikolo nyonso bazote ya bato kasipona nini emona nini doko la basi bazaka mingi te eza la ma fati bako za la baponi bele kasi bako bapesi kumbo kwele mabonga maponami bazate engagement basi ezo za la mingi te ponani
wana selon analyse d'angai personnel ezali makambu ya makoki ya mbongo oyebi kokende na campagne électorale esengaka mwa makoki teke opesa bato po voter ote makoki nanu ya kosala nanu ata ba affiche ya kosala biloko o ezotalisa ke oza candidat makoki pona kokende kofuta par exemple bon balo ba dispensa ki mwa ba liste oza na mwa ba sebele mais soko ke individuellement il faut futa atoke na ninga regroupement so liste na bino kokisa ki nombre ba si senga kite il faut bo pesa ta mususu quelque chose campagne wana kosenga o se déplacer o tambola kat okende na mboka o mboka o basi baza pena na makoki te pouvoir économique eza na se pouvoir d'achat ya mwasi na Afrique eza na se pona ngai naliko kanisa ke makamu ya mbongo ndeza liko pekisa basi ebele ba kende kuna na kubrige ba fonction et puis mususu pe kozanga courage moni mwasi ya kokaka échec mbali ebele te omona mobali tozan na processus électoral banda 2006 na Congo ah tozan na quatrième 2006 2011 2018 comme la quatrième ma ponami au moment où mobile a kenda qui na 2006 a zwa kite a zongeli sous na 2011 mais moi si toka kemba la moko a zuite et ça passe ya zongela baza rare bazo zongela donc moi si pas a rappel na problème ya moi sony ya kebalobi ke na zuite mwaka mwana nyo sozo sala kebasi baza muke me tuzali kwa encourager ka basi pe ba kende po ezaka nzela o moko mwasa kwa yuko brigue pe ba fonksyon ya minene na kati ya mboka
tangu tuzuru waboye kati na bato baza yuko hile bonga mokonzi tumuni kino sika ha, mwasika moko Marie Jose ifoko meza kana pona makambo zuru bawana to pona nini bon ba mibali pe batu msusu bazo sele bango ba kotizasyon bazo senga bambongo.
And one exact example of Pessy Petos Aliko félicité et encourager Maman Marie José Ifoko. Oh, y a télémi de l'eau du Soussou pour la deuxième fois.
Ba tendo mingi na ndeko na biso Elfin Kishi pona koyanola na ma mituna na biso to pesi bongo bino banso matondo to pesi matondo mingi na audio service na firme koya weda ba basuka kibiso onze la ya masibi to kuba kolanda lulaka la America ngai kombona ngai Edi Isango.